enemmän, mutta veikkaan, että silloin viimeksi jännitti vähän enemmän kuin sanoin tahdon tässä näin noin. Vähän aikaa sitten. Kiitos Apa ja Eerika ja Jippi, Kuoru ja Maria. Ja ollaan hetki vielä rukouksessa ennen kuin aloitetaan ja nostaa vaikka kaikki ihan ylös seisomaan ja pyydetään, että taivaan Isä saisi siunata tämän loppuhetken. Kiitos Pyhä Jumala, että meillä on äitejä ja meillä on hengellisiä äitejä ja meillä on hengellisiä isiä ja meillä on toinen toisemme. Meillä on seurakunta, missä kokoontua ja oikein rukoilen Herra, että siunaa tätä meidän seurakuntaa ja anna meidän kasvaa lähemmäksi sinua ja todella niin kuin ylistää sua elämän keskellä ja yhdessä ja siellä salaisissa rukouskammioissakin. Ja mä rukoilen, että siunaa tämä hetki, kun me tutkitaan sun sanaa ja mä rukoilen, että mä saisin vapaasti ja kirkkaasti ja selvästi jakaa ne ajatukset, mitä mulla on mielessä. Ja Herra, ilman sua, niin mun on turha seisoa tässä tai mitään yrittää antaa. Mä rukoilen, että siunaa se Isä tämä hetki. Ja Jeesus, jätetään tämä koko tilaisuus sun käsi. Aamen. Eli mun nimi on Paulus Rissanen, niin kuin hienosti Mari tuossa jo paljasti. Ja osa on saattanut nähdä istumassa täällä kokouksissakin ja paljon on ihmisiä, kehenen on vielä tutustunut ja on tosiaan nyt Helsinkiin palannut ulkomailta. Joku aika sitten asuin tuolla Istanbulissa ja olin siellä työssä ja sitä ennen olin Kouvolan vapaaseurakunnassa pastorina ja sitten nuorisopastorina siellä myös. Ja olen Hyvinkäällä toiminut myös seurakuntatyössä, että oikeastaan voisi sanoa, että tämmöistä hyvin moni ulotteisesti on ollut seurakuntatyössä mukana ja vaikka koen aika nuori vielä olevani, mutta ja olen kokenut, että se on ehkä hienoin asia, mitä mä oon saanut tehdä ja kokea on se, että on saanut palvella Jumala ja olla mukana jossain niin arvokkaassa asiassa. Joskus tuntuu seurakunta elämä ja arki hirmu arkiselta. Me aina nähdään samoja kasvoja ja tuntuu, että onko tässä mitään järkeä ja muuta. Mutta silti oikeasti me ollaan mukana jossain ihan mielettömän hienossa ja arvokkaassa asiassa, kun me palvelemme Jumalaa ja olemme osa kansainvälistä Jumalan seurakuntaa ja Kristuksen ruumista. En nyt puhu siitä Kristusruumista, mutta ajattelin puhua uskosta tänään. Mä olin noin viikko sitten lauantaina lähikaupassa tuossa ruokaostoksilla isolla ropalla ja siinä tuli semmoinen innokas nuori mies keskustelemaan mun kanssa. Hän oli semmoinen traktaatti, tiedätte varmaan kaikki mikä on traktaatti ja halusi antaa mulle sen traktaatin käteen ja mä sitten oikein tiennyt, vähän tuli semmoinen vaivaantunut olo, että mä tiennyt mitä sanoa, mutta sitten mä ajattelin, että no mä oon jo uskossa, kiva kun tarjosit, mutta että anna mieluummin jollekin muulle, joka tarvitsee sitä enemmän. Ja jostain syystä tämä ei niin kuin tyydyttänyt sitä nuorta miestä, että mä en tiedä vaikutinko mä vähän, että se ei jotenkin tullut sopivan, niin kuin vahvasti ei tullut aamenta tai hallelujaa siihen tai muuta, mutta jotenkin se ei vakuuttanut tätä miestä, niin se alkoi vielä, vaikka mä sanoin suoraan, että olen uskossa, niin se ei jotenkin mennyt ehkä hänen niin kuin läpi, ettei uskonut sitä. Ja alkoi niin kuin pitkään vielä niin kuin keskustelemaan ja tietysti niin kuin mahtavaa työtä, että tehdään ja en mitenkään niin kuin tuomitse häntä. Ja oli niin kuin kiva, että pääsin todistamaan uskoni ja myös siinä, mutta jäin miettimään siinä sen jälkeen, että mitä se oikein tarkoittaa, että me ollaan uskovaisia. Että onko se joku, että me tunnistetaan se tuolla kadulla tai meidän täytyy tietyllä tavalla käyttäytyä, niin sitten me niin kuin otetaan vakavasti. No sä oot ihan tosissaan nyt uskossa ja sitten niin kuin jätetään rauhaa. Ja laajemminkin mietin, että mitä on usko? Me moni tässä salissa varmaan tunnustaudutaan uskovaisiksi ja puhutaan paljon uskosta, mutta mitä usko tarkoittaa? Mä oon kolme tämmöistä kohtaa tuonut esille, jotka haluan nyt siitä uskosta jakaa. Ihan ensimmäisenä, kun me puhutaan uskosta, niin uskon ydin on suhde Kristukseen. Jos me puhutaan raamatullista uskosta, niin ei ole olemassa sellaista erillistä uskoa, joka olisi jotenkin erillään Kristuksesta, vaan sen ydin on suhde Kristukseen ja siitä usko syntyy. Mä kerron aluksi omasta historiastani ja siitä, miten usko minulle on avautunut. Mä olin 3 vuotta, en voi sanoa muistaakseni, mutta kuuleman mukaan, kun äiti tuli uskoon. Ja mun perheestä ei muita ollut silloin uskossa, mutta nyt kiitos Jumalalle, äiti on uskollisesti ollut toiminut esirukoilijana ja kantanut meitä koko perhettä rukouksissaan hyvin pitkään. Ja nyt voi sanoa, että kaikki sisarukset ja isäkin on semmoisen muutaman vuoden mietinnän jälkeen sitten lopulta tullut uskoon. Ja on semmoinen kiitollisuus äidille ja siitä äidin rukouksista on erittäin kiitollinen myös omassa elämässäni. Ja äidin merkitys tietysti meille jokaiselle on merkittävä ja on hyvä, että tämän äitien päivänä sitä mietimme. Ja myös tietysti on hengellisiä äitejä. Aina äitien päivänä joskus unohtuu, että äitiys voi olla myös jotain muutakin kuin pelkkää fyysistä äiteyttä. Että on myös niitä hengellisiä äitejä ja sijaisäitejä ja monenlaisia äitejä, että sekin on hyvin arvokasta. Mutta tosiaan äiti tuli uskoon, kun mä olin 3 vuotta ja mä oon ollut vahvassa lapsen uskossa myöhäiseen varkki-ikään asti. Mutta nuorena otin sitten hyvin vahvan tämmöisen irtioton seurakuntamaailmasta, että silloin jos kadulla olisin kulkonen, en olisi kyllä itsekään uskonut, että on varmaan uskovainen, että oli semmoinen kääntö seurakunnalle ja uskon elämälle. Mutta kuitenkin jollain tasolla mä voin ajatella, että mulla usko Jumalaan on säilynyt ja jonkinlainen kunnioitus Raamattua kohtaan ollut kaikista huolimatta, vaikka on elänyt hyvin toisenlaista elämää kuin mitä uskovaisen elämä oli. Mä olin lukioikäisenä hirmu kauan niin sanotusti etsikossa ja mietin syvästi elämän tarkoitusta. Tietysti moni kun irtaantuu kotoa ja alkaa muuttamaan itsenäistymään, niin jotenkin miettii, että minkälaisen elämän mä haluan itselleen, mikä järki tässä kaikessa on. Alkaa niin kuin ehkä ensimmäisiä kertoja oikein syvästi miettimään elämän tarkoitusta ja miksi mä elän. Ja mulla oli tämmöinen hyvin pitkä vaihe ja siihen liittyi myös tämä hengellinen etsintä ja mietti, että mikä on oikeasti elämän tarkoitus, tämmöinen peruskysymys, mitä varmaan moni meistä on pohtinut. Tutkin paljon eri uskontoja ja filosofioita ja juttelin, oikeastaan väittelin tuntikausia ihmisten kanssa ja etenkin ihmisten kanssa, ketkä tiesin, että on uskovaisia. Ja se oli varmaan aika semmoinen haastava ihminen ja tuntui, että aika lailla vastaankin näitä asioita, mutta oli kuitenkin halu löytää totuus. Ja jollain niin kuin järjellisellä tasolla mä lopulta ymmärsin, mä luin jonkun kirjan, joka selitti Raamatun merkityksen jotenkin hyvin, niin sen myötä niin jotenkin ymmärsin, että Raamattu on loogisin vastaus mulle, että elämän tarkoitukseen. Ja sitten kun mun äiti kävi siihen aikaan Joensuun vapaaseurakunnassa ja sisko myös, että se oli tuttu paikka ja siellä oli meidän yhteisiä perhetuttuja, niin sitten ajattelin, että no kai mä uskaltaudun menemään seurakuntaan sitten. Ja erityisesti mä muistan, miten mun käsitys uskosta ja maailmankuva muuttu, niin oli yksi semmoinen erityinen rukousilta, kun mä menin sinne Joensuun vapaaseurakuntaan. Siellä oli semmoinen muutama nainen kokoontunut, olisikohan ollut 2 vanhemmistoveliä ja sitten ei siellä kyllä nuorisoa ollut paljon ja laulettiin hengellisiä laulukirjoja kirjasta. Ja nyt kun miettii, niin tuntui, että ei kovin ehkä tämmöinen niin kuin erikoinen tilaisuus sinänsä ja ei voisi kuvitella, että ei jotain nuorta miestä hirveästi kiinnostaisi olla semmoisessa tilaisuudessa, mutta mulle se oli jotenkin niin erikoinen kokous, kun se oli täysin toisenlainen maailma, missä mä olin ollut. Ja kun siellä ylistettiin ja rukoiltiin Jumalaa, niin se tuntui jotenkin ihmeelliseltä, että ajatellaan, että täällä on joku ihan uusi ulottuvuus, mihin ihmiset uskoo. Ja jotenkin aistin sen Pyhän Hengen läsnäolon siinä illassa. Ja tuntui käsittämättömältä, siellä oli yksi seurakuntalainen nainen, joka sanoi sitten yleisessä rukouksessa tämmöisiä profeetallisia sanoja, jotka oli aivan suoraan mun elämään. Ja mä en voinut käsittää, miten tämä on mahdollista, että joku voi tietää noin tarkkaan minun elämän ja kuvailla niin kuin minun sisintä sillä tavalla, miten mä en itsekään osaisi edes kuvailla. Ja jotenkin se oli niin kuin riisuva ja murtava kokemus siinä, että Jumala todella niin kuin näkee minut ja tuntee minut. Ja uskaltauduin sitten menemään sinne rukoiltavaksi. Ja siinä alttarille, kun menin rukoilemaan, niin murruin siinä Jumalan edessä. Ja koin jotenkin, että Jeesus itse tuli siihen hetkeen jotenkin lähelle mua. Niin siinä hetkessä mä muistan, että mä en voinut käsittää, vieläkin muistan sen hämmästyksen, että kun mä uskoin, että on olevassa joku Jumala ja Raamattu on varmaan looginen vastaus. Mutta mä en koskaan niin kuin käsittänyt, että tämä universumin luoja, mietitään koko universumia ja sen laajuutta, koko tämän niin kuin mestari ja luoja ja hallitsija, että hän on kiinnostunut maapallosta ja ihmisistä. Ja sitten, että hän on kiinnostunut vielä Suomesta, joka on niin kuin hyvin pieni valtio täällä koko maapallon keskellä. Ja sitten kun mietitään vielä Suomea, että siellä on joku Joensuu vielä tuolla idässä. Ja sitten siellä on joku pieni seurakunta, että Joensuun kaupunkikin vielä niin kuin jakaantui, että siellä on, ja siellä oli muutama ihminen kokoontunut. Että miten universumin luoja oikeasti on kiinnostunut meistä. Ja sitten tuntui vielä käsittämättömältä, että Jumala on juuri minusta kiinnostunut. Itse koen, että mä olen semmoinen syntinen nuori mies vähän hukassa elämäni kanssa, että miksi Jumala on minusta kiinnostunut. Ja se oli jotenkin mulle ihan mullistava kokemus, että usko ei ollut pelkästään sitä, että mä ymmärrän universumin rakenteen tai kunnioita jotain kristillisiä arvoja tai mulla on oikeanlainen elämäntyyli, vältän jotain kaikkea pahaa. Vaan kyse on siitä, että mulla on henkilökohtainen suhde kaikkivaltiaiseen Jumalaan. Ja siitä, että Jumala itse on kiinnostunut meistä ja pitää meitä niin tärkeänä ja arvokkaana, että hän haluaa kohtata meitä henkilökohtaisella tasolla. Niin tämä on jotenkin se uusi testamentillinen raamatullinen usko, joka on ihan mullistava radikaali ajatus, että Jumala haluaa kohtata meitä jokaista. Me ei kaikki välttämättä saada minkään kaikkia erilaisia kokemuksia tai mitään muuta, mutta niin, että me ymmärretään ajatusmaailmassa, että Jumala haluaa kohtata meitä henkilökohtaisesti, johdattaa meitä. Hän on kiinnostunut meistä ja pitää meitä niin arvokkaana, että haluaa universumin luoja kohtata meitä. Niin se oli jotenkin mulle semmoinen ihan uusi hämmentävä ajatus ja se oikeastaan muutti mun elämäni sitten, että uskosta tuli semmoinen henkilökohtaisempi asia. Ja tämähän on niin kuin Vapaakirkossa meillä hirmu keskeinen kohta julistuksesta, usko on henkilökohtainen asia ja suhde Jeesukseen, niin se on mun mielestä hieno, että meillä on tämmöinen korostus ja sitä niin kuin haluaisin korostaa itsekin. Kun me luotaan Paavalin elämään, niin Paavalin elämästä myös uskon suhde Kristukseen paljastuu myös selkeästi. Jos mietitään, minkälainen Paavali oli ennen uskoon tuloa, hän käytti energiaa uskonnollisen ympäristön ja Jumalan miellyttämiseen. Hän kävi parhaimmat raamattukoulut, mitä oli olemassa. Hän oli parhaimmista hengellisistä juurista kotoisin. Hän palveli uskonnollisessa yhteisössä ja vastusti vahvasti sen ajan jumalattomuutta ja käytti kaiken energiaa toteuttaakseen uskoaan oikeaoppisesti. Eli hänelle usko merkitsi myös paljon ja se näkyi hänen elämässä ja toiminnassa hyvin vahvasti. Mutta kuitenkin jotain Paavalilta puuttu. Ja se on just tämä uskon syvin olemus, että usko on suhde Kristukseen. Ja kun me luetaan Raamatusta siinä, miten Jeesus kohtaa Paavalin Damaskoksen tiellä ja Kristus ilmestyi Paavalille, niin silloin hän vasta ymmärsi todellisen uskon ja uskon merkityksiä, hänen elämä muuttui radikaalisti. Eli mä väitän, että uskossa ei loppujen lopuksi ole kyse meidän suorittamisesta, meidän sanan lukemisesta tai siitä, miten paljon me vastustetaan jumalattomuutta ja tätä maailmaa, ja miten aktiivisesti me toimitaan sitä vastaan. Että loppujen lopuksi uskosta on aina kyse suhteesta. Usko on suhde Kristukseen, ja jos me halutaan kasvaa uskossa, meidän pitää oppia tuntemaan Jumalaa enemmän ja enemmän ja päästä häntä lähemmäksi ja avata sydämemme hänelle enemmän. Ja tämä usko, joka perustui henkilökohtaiseen suhteeseen, niin lopulta muutti Paavalia niin radikaalisti, että hän sanoi jopa roskaksi kaiken sen muun, mitä hän oli aikaisemmin tehnyt. Luen tuosta Filippiläiskirjeestä luvusta 3, jakeet 4-8. Siinä kuvataan mun mielestä hienosti, tai hän kuvaa, miten hänellä olisi mistä kerskata lihassakin, eli inhimillisesti mitä hän teki, oli merkittävää, mutta Kristuksen tähden kaikki oli tappiota ja roskaa. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos kukaan muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä. Joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Ja etenkin tämä jae 8 on puhutellut mua tosi usein. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Luen vielä uudelleen. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähteensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Että hän pitää roskana kaiken sen työn ja kaiken sen valtavan panostamisen miellyttääkseen Jumalaa verrattuna siihen, mitä on tuntea Kristus. Ja miten merkittävä asia, että meillä on suhde Jeesukseen ja miten paljon se, tai miten tärkeä se on. Eli usko on suhde Kristukseen, mutta hän myös pitää uskomme yllä. Meillä on vaara siinä, että me saatetaan ymmärtää tämä hirmu vahvasti, että usko on suhde Kristukseen, mutta sitten kun me tullaan uskoon ja eletään uskova elämää, niin jotenkin se aina tulee se kiusaus, että me aina aletaan jotenkin suorittamaan sitä ja ajatellaan, no nyt kun mä olen uskovainen, niin minun pitää sitä ja tätä ja sillä tavalla elää ja tiettyjä fraaseja käyttää, että meidät oikeasti tunnistaa sitten jostain uskovaiseksi. Mutta meidän on hyvä muistaa näitä lupauksia, mitä Jeesus on antanut, että usko ei ole loppujen lopuksi meidän suorittamista kyse. Hän on itse luvannut olla joka päivä maailman loppuun asti meidän kanssamme. Matteus 28 ja 20. Hän on luvannut rukoilla meidän puolesta. Hän rukoilee meidän puolesta. Hän on ylimmäinen pappimme, joka rukoilee meidän puolesta. Johannes 17 puhuu siitä. Ja hän on itse luvannut, että mikään ei ryöstä meitä isän kädestä. Johannes 10. Missään niin kuin Jeesuksen lupauksessa ei lue, että jos meidän usko kestää, tai että meidän usko kestää, jos saavutetaan tietty pyhyyden taso tai toimimme vahvasti maailmaa ja jumalattomuutta vastaan. Että on aina kyse siitä alusta loppuun asti, että Kristus elää ja vaikuttaa meissä. Niin kuin Johannes 15 on se hieno kuva siitä, että Jeesus on totinen viinipuu ja me olemme oksat. Että aivan niin kuin oksakkaan ei voi irrallaan kantaa hedelmää ja elää siitä rungosta mitenkään. Että aina pitää olla kiinni siinä puussa, että hedelmä kasvaa. Ja niin ihan samalla lailla niin meidänkin kuuluu olla aina kiinni Kristuksessa. Ja usko toimii vain, että jos meidän yhteys Jumalaan on kunnossa. Ja tietysti voi luopua uskosta. Mä ajattelen, että, mutta se on niin hyvin harvinaista, että joku, mä en usko, että se on niin meidän suorittamisesta kiinni, että me ei suoriteta tarpeeksi. Niin en usko, että me voidaan luopua uskosta, koska Jumala on luvannut pitää meistä kiinni ja olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Ainut, miten me voidaan luopua, on se, että me niin täysin tietoisella tasolla käännämme selän Jumalalle ja luovumme Kristuksesta ja irtisanomme kaikesta. Että se on semmoinen oma aktiivinen luopuminen, mutta Jumala ei luopu meistä koskaan. Vaikka me niin kuin, mihin tilanteeseen oltaisiin sorruttu tai ajauduttu, niin Jumala ei ole, on luvannut, että hän ei hylkää meitä koskaan. Ja siihen on niin kuin, turvallista lupa, turvallista niin kuin, uskoa. Ja mä oon monenlaisia vaikeuksia ja koettelemuksia tämän Suomeen tulon myötä käynyt läpi, että mulla oli semmoinen sairastumistilanne, joka on nyt niin kuin onneksi kääntynyt voitoksi ja olen sen yli ja olen työelämässä taas. Oli semmoinen harvinaisempia keuhkosairauksia, mitä nyt ei oikein vieläkään ihan varmasti saatu diagnosoitua, mutta kuitenkin nyt on lääkitys toimii ja kaikki on hyvin ja on, silleen ei ole mitään hätää. Mutta se niin kuin muutti mun elämän tilanteen hyvin vahvasti ja olin jossain vaiheessa, kun en tiennyt mikä se sairaus on ja en tiennyt, että saattoi olla jotain hyvin vakavaakin ja oli jotenkin tosi hukassa muutama vuosi sitten ja jouduin palaamaan sitten Suomeen vähäksi aikaa sen myötä, niin tuli semmoinen elämänvaihe, että ei jaksanut kyllä suorittaa uskoa juuri yhtään. Tuntui, että se niin kuin vähäinenkin usko mitä oli, niin se jonnekin hävisi ja tavallaan semmoinen monenlainen niin kuin väsymys, henkinen ja fyysinen ja kaikki niin kuin jotenkin laskeutui mun elämään silloin ylle. Mä en silloin niin kuin itse aktiivisesti mitenkään luopunut uskosta tai niin kuin ajatellut, että no lopetanpa nyt rukoilemisen ja Raamatun lukemisen, mutta väsyy vaan, ihminen väsyy joskus. Ja varmaan monelle meistä tulee tämmöisiä vaiheita elämässä. Niin muista, että tämän niin kuin koettelemuksen läpi käyneenä, niin jotain niin kuin hirmu vahvaa kasvoi mun uskoon silloin. Että tavallaan mä huomasin, että vaikka mä en tekisi yhtään mitään, niin Jumala on pitänyt minusta kiinni. Et en voi niin kuin yhtään kerskailla, että olinpa kyllä kun 5 joka aamu nousin ylös ja rukoilin ja paastusin, niin sen takia olen nyt tässä. Niin en voi näin niin kuin kerskata, että olisin jotenkin hirmu hyvin harrastanut hengellistä hartauselämää, että ehkä päinvastoin. Mutta voin niin kuin sanoa, että on oppinut jotain hirmu vahvaa ja syvää niistä, että Jumala on pitänyt kiinni. Hän on uskollinen ja hän on heikoissa väkevä, niin kuin sanotaan. Et usko on lopulta silloinkin ollut sitä, että Jumala on pitänyt kiinni. Se ei ole meidän omaa suorittamista. Eli usko on suhde Kristukseen. Ja toinen asia, minkä haluan ihan rohkaisuna meille jokaiselle itsellenikin tuoda esille on se, että usko näkyy arjen keskellä. Mä oon hirmu usein seurakunnan keskellä kuullut, kun ihmiset on tullut avautumaan, kun mun elämästä ei jotenkin usko näy. On joitakin ihmisiä, me saatetaan verrata, joten elämästä usko ehkä näkyy kirkkaimmin ja selvimmin jossain tietyissä asioissa, mitä tapahtuu heidän elämässä. Ja se on niin kuin hämmästyttävintä, että melkein joka kerta tämä ihminen, joka on tullut mulle sanomaan, että usko ei näy minusta, että kun ei minun elämässä tapahdu mitään, että usko ei jotenkin toimi mun elämässä. Niin nämä ihmiset on yleensä niitä, jotka on niin, niin rauhaa ja rakkautta täynnä ja jotenkin huokuu semmoista hyväksyntää ja ymmärrystä itseä ja kaikkia muita kohtaa. Mutta ne on niin täysin sokeita sille, että ne ei näe miten paljon Jumala on niin kuin tehnyt työtä heissä ja miten se niin kuin välittyy ympäristöön. Ja näissä niin kuin tilanteissa on aina tullut mieleen se Jeesuksen vertaus siinä, kun ihmiset tulee hänen eteensä taivaassa ja hän jakaa niin kuin kansan. Ja tässä Matteus 25:33-40, se nyt oli. Olihan se nyt lampaat ja vuohet. Tämä on just näitä, että pitäisi aina tarkistaa. Mutta joka tapauksessa jaettiin kansa ja nämä, niinku, ketkä oli sitten sillä niinku hyvällä puolella, niin he niinku ihmetti, kun Jeesus sanoi, no oikeastaan luetaan toi kohta nyt kokonaan, kun se on niin keskeinen osa kuitenkin. Matteus 25. Ja 33 ja 40. Oli se oikein hyvä. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealle puolelleen oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Etenkin tämä kohta, sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Ja tämä vanhurskaiden vastaus puhuttelee myös. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Eli tässäkin tapauksessa nämä vanhurskaat ihmiset, jotka on niin kuin usko heijastuu elämässä niin, että he arjen keskellä auttaa ihmisiä, rakastaa lähimmäisiä, niin he jotenkin on ihan sokeita itse sille, että ne edes tajua, miten usko heijastuu ja näkyy heidän elämässä. Mun mielestä niin kuin jotenkin kaunein tapa, miten usko näkyy meidän elämässä, on juuri siinä, että miten Kristuksen rakkaus heijastuu meistä muihin ihmisiin ja itseemme. Jos me oikeasti uskotaan rakastavaan kaikkivaltiaseen oikeudenmukaiseen isään, niin silloin usko heijastuu väkisillä meidän suhtautumista itseemme. Jos me uskotaan, että Jumala kaikkivaltias rakastaa mua, niin täytyy sanoa mun itsetunto, joka oli varmasti hyvin kehno silloin lukioikäisenä, niin kyllä se teki niin kuin aivan valtavan hyvää mun itsetunnolle, kun mä ymmärsin, että itse Jumala rakastaa mua ja on luvannut pitää minusta kiinni. Ja sitten kun ymmärsin, että on kaikkia ihmisiä kohtaan sama, kyllä mun suhtautuminen lähimmäisiin muuttui. Myös se on kaikki niin kuin Jumalan niin kuin työtä ja Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi. Jos me uskotaan armolliseen hyvään Jumalaan, niin me uskalletaan olla rehellisiä itsellemme, uskalletaan armahtaa toisia, uskalletaan olla avoimia ja me ymmärretään itseä ja lähimmäistä paremmin. Ja tämmöinen usko, jos näkyy meidän elämässä, niin se tekee meistä semmoisia ihmisiä, kenen luokse on mukava tulla. Jos tämmöinen usko heijastuu seurakunnassa, niin täällä on hyvä olla, täällä on turvallista olla ja tänne janoaa tulla yhä uudelleen ja uudelleen ja kohtaamaan toisiamme ja Jumalaa. Eli näin niin kuin usko ensisijaisesti mun mielestä kuulus näkyä, että se näkyisi arjen keskellä siinä, miten me suhtaudumme toiseemme. Ja niin kuin näkyykin, ei ole mikään nuhdesaarna. Mutta vaikka mä korostan, että usko on suhde Kristukseen ja sen ensisijainen niin kuin näkyminen kuulus tapahtuu siinä, että miten me suhtaudumme itseemme ja läheisiimme. Eli usko näkyy arjen keskellä siinä, miten me suhtaudumme läheisiimme. Niin viimeiseksi haluan tuoda myös esille, että usko on myös armolahja. Että vaikka mä korostan tosiaan uskon merkitystä suhteeseen Kristukseen, niin olen kokenut monta kertaa itse ja nähnyt ympärillän myös, miten joku ihminen on saanut uskon lahjan. Ja joku ihminen on saanut vaikka uskon sanoja minun elämään, että sulle tulee sitä ja tätä tapahtumaan ja se on rohkaissut mua hirveästi ja mä oon saanut sen tarttua kiinni siihen lupaukseen. Tai muistan tilanteita, että on ollut jotenkin ylitse pääsemättömiä tilanteita seurakunnassa tai omassa elämässäni. Ja sitten on vain tullut joku vahva uskon rukous, Jumala antunut, että on tarttunut siihen kiinni ja rukoillut uskossa asioita ja jotkut on toteutunut, en ole mikään tämmöinen, en nyt julista itseäni jonain uskon mestarina, mutta että olen vain huomannut, että se on joskus toiminut ja olen kokenut sen hirmu tärkeäksi ja arvokkaaksi. Ja kun on tämmöisiä ihmisiä ollut mun elämässä ja ympärillä, niin niiden merkitys mulle on ollut myös hirmu rohkaiseva, että on ihmisiä, joilla toimii tämmöinen uskon lahja. Ja jos me mietitään vaikka sitä, että miten realistista se on, jos mietitään meidän resursseja vaikka seurakuntaan, että me tavoitetaan koko maailma, kaikki kansat maan ääriin asti evankeliumille. Uskotaanko me niin kuin inhimillisesti, että onko se mahdollista, jos aletaan miettimään resursseja ja meidän strategioita ja muita, niin onko se mahdollista? Jos inhimillisesti mietitään, niin minusta tuntuu, että ei, maailma tuntuu menevän vain pimenevään suuntaan. Ja maita, minne ei voi niin kuin lähetystyöntekijä mennä asumaan pitkään aikaa ollenkaan. Että miten niin kuin inhimillisesti tuntuu, että ei se voi vain onnistua, että se maa tavoitetaan ja sinne kaikkiin kansoihin evankeliumi julistetaan. Tai jos mietitään, että kaikki Raamatun lupaukset siitä, miten Israelin tulevaisuus tulee menemään ja miten koko maailman historia toimii, niin inhimillisesti ajateltuna niin mun on ainakin vaikea uskoa näitä asioita. Mutta se usko, mistä se tulee, niin usko tulee siitä, koska me tunnetaan Kristus. Koska me tunnetaan Kristus ja luotetaan häneen, niin siksi me uskotaan, että jokainen hänen sana on totta. Ja hänen tunteminen auttaa meitä luottamaan häneen ja näkemään enemmän kuin mitä tämä maailma näkee. Näkemään joskus enemmän kuin mitä me näemme inhimillisesti. Nyt mä näen inhimillisesti tässä kaikki teidät ja koko tämän seurakunnan, mutta Jumala voi avata meidän silmät niin kuin näkemään myös jotain enemmän. Miten Jumala meitä näkee. Ja sinne olisi hyvä niin kuin myös suunnata katseita sinne Jumalan maailmaan ja uskon silmin katsoa seurakuntaa ja sen mahdollisuuksia. Ja mä uskon, että täällä Helsingissäkin niin Kristuksella on oma henkilökohtainen lupaus ja sana myös meille seurakuntana. Joku, mikä voi olla jotain, mitä me ei ehkä inhimillisesti olla ajateltu tai ymmärretty, mutta Jumalalla on joku varmasti suunnitelma ja tahto meille. Minä en sitä tiedä, mutta olisi kiva tietää, voisi se täysin tässä julistaa teille. Mutta uskossa niin me yhdessä voidaan niin kuin kyetä ojentautumaan sitä kohti ja me saadaan uskoa suuria tulevaisuudesta. Et vaikka usko on ennen kaikkea suhde Kristukseen ja siinä meidän lähimmäisen rakkautta, niin usko on myös tämmöinen armolahja, jonka avulla me saadaan uskoa paljon ja uskoa suuria ja uskoa enemmän kuin mitä inhimillisesti näemme. Eli nämä kolme asiaa mulla erityisesti uskosta on pyörinyt mielessä. Ja rukoillaan lopuksi, että usko saisi todella vahvistua meissä. Kiitos Jeesus, että sä oot todella, niin kuin mä en vieläkään ymmärrä sitä, mitä silloin tapahtui Joensuussa vuosia sitten, kuinka sä Herra kohtasit minua henkilökohtaisesti. On vaikea ymmärtää, miten kaikkivaltias Jumala sä haluat kohtata joka ikistä ihmistä tänään tässä, henkilökohtaisella rakkaudella. Oikein rukoile, että syvennä meidän suhdetta Kristus sinuun, että meidän usko ei olisi semmoista suorittamista tai jotain jumalattomuutta vastaan toimimista, vaan se olisi sinun läheisyyttä ja sinun lähellä elämistä. Herra, auta, että me opittaisiin todella ensisijaisesti rakastamaan lähimmäisiä, että se usko näkyisi sille sinun kaltaisena asenteena muihin ihmisiin ja siinä, miten me rakastetaan itseä ja miten me rakastetaan lähimmäisiä. Ja Herra, auta meitä myös kuulemaan sun lupauksia meidän elämän keskellä. Jos sulla on jotain tämmöisiä uskon sanoja meille, mihin me voidaan tarttua, niin Herra, anna meille rohkeutta yksityiselämässä ja seurakuntana myös tarttua niihin lupauksiin ja kiitos Isä, että sinä olet kaiken uskon lähde ja me voidaan luottaa täysin niihin lupauksiin, mitä sä oot meille antanut. Sä oot kaiken niin kuin luottamisen arvoinen. Jeesuksen nimessä. Amen.